Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa ba'd, pelajaran kita malam hari ini sedianya adalah usul al-iman karya al-imam al-mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala. Namun satu hal penting terkait penulis kitab ini, Usulul Iman, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah An-Najdi, yang kita semua telah tahu sekelumit sejarah tentang beliau sebagai seorang yang dengan penuh kesabaran dan kegigihan, semangat yang tidak pernah disertai oleh putus asa, semangat yang terus melahirkan optimisme, keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan selalu menolong hamba-hambanya al-mu'minin, yang menolong agama Allah. Saya katakan pengetahuan kita tentang beliau dan sejarahnya dan sekaligus dakwahnya hanya sekelumit saja, karena memang kita belum mengetahui secara utuh apa yang dialami oleh beliau dalam dakwahnya, dalam mengajak manusia kala itu, saat itu, kepada tauhid, untuk benar-benar memurnikan tauhid dan ibadah mereka kepada Allah dan membersihkannya dari segala keyakinan dan perbuatan yang mengandung kesyirikan, yang menafikan atau mengotori tauhid dan ibadah mereka. Beliau Syekhul Islam Muhammad Abdul Wahhab dengan penuh kesabaran, dengan penuh hikmah dan optimisme, keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya, berdakwah dengan lisan dan tulisan sekaligus perbuatan. Dengan lisan beliau memberikan nasihat-nasihat, muhadarah-muhadarah, khutbah-khutbah, bahkan tadris, mengajar durus di masyarakatnya dari satu kabilah ke kabilah berikutnya, dari satu wadi ke wadi berikutnya, atau dari satu desa ke desa berikutnya dengan kondisi yang penuh tantangan pada waktu itu. Beliau Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab juga berdakwah melalui tulisan yang sebagian kecil karya-karyanya kita kenal dan sebagiannya kita pelajari. Di situ masih banyak karya-karya beliau rahimahullah yang belum kita kenal namanya, apalagi mempelajarinya. Tidak hanya dalam bentuk karya-karya ilmiah di bidang tauhid, di bidang akidah, di bidang hadis, di bidang fikih, tetapi beliau juga menulis rasail, surat-surat. Beliau melakukan surat menyurat sehingga hari-hari beliau enggak pernah kosong dari amalan, tidak kosong dari dakwah. Surat menyurat itu ada yang bentuknya sebagai jawaban terhadap sebuah pertanyaan yang diajukan dari berbagai negeri kala itu, dari negeri Yaman, dari negeri Baghdad, dari negeri Kufa, dari Mesir, dari Syam, dengan kondisi pada saat itu sulit seorang itu bisa melakukan kontak atau hubungan jarak jauh. Surat yang diajukan sebagai bentuk pertanyaan kepada beliau dikirimkan melalui jamaah haji yang datang dari jauh, dan beliau pun menjawabnya, menjawab surat-surat tersebut yang berisi pertanyaan dari orang-orang yang menginginkan kebaikan, ingin mengenal tauhid. Beliau jawab. Dari orang-orang yang ingin mengetahui jawaban suatu permasalahan akidah atau suatu isu yang beredar tidak hanya di Najd, tidak hanya di Uyainah atau di Ad-Diriyah. Uyainah adalah tempat dilahirkannya beliau. Ad-Diriyah adalah negeri yang kemudian di situ beliau menyusun untuk kesekian kalinya dakwah beliau. Kemudian Allah takdirkan untuk berjumpa dengan Al-Imam Muhammad bin Sa'ud rahimahullahu taala sebagai pendiri pertama kerajaan Saudi Arabia. Nama As-Su'udiyah kembalinya kepada Alu Su'ud, kabilah keluarga Alu Su'ud, yaitu Al-Imam Muhammad. Beliau atau isu-isu yang tersebar pada waktu itu tidak hanya di Najd tetapi meluas sampai ke Hijaz. Hijaz itu adalah Mekah dan Al-Madinah serta daerah-daerah sekitarnya, sampai ke daerah Tuhamah, sampai ke Yaman, sampai ke Basrah. Pada masa itu, masa masih sulitnya hubungan telekomunikasi dan surat menyurat, dan Syekh melakukan atau memberikan jawaban-jawaban tidak jenuh, tidak putus asa, tidak kecil hati, tidak kemudian patah semangat karena merasa sendiri. Di tengah mayoritas pada saat itu akidah-akidah mereka terkotori oleh beberapa aqaid, keyakinan-keyakinan yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Tidak putus asa dan kecil hati karena asingnya tauhid dan asingnya sunnah. Kemudian beliau juga melakukan surat menyurat yang berisi bantahan-bantahan terhadap musuh-musuh dakwah tauhid dari kalangan al-mutasawwifah, orang-orang ahli tasawuf, dan juga dari kalangan ar-rawafid, kaum rafidah. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah menjawab isu-isu dusta. Penting kita mengenal hal ini. Kenapa? Apa yang mendorong saya untuk menjelaskannya? Karena ternyata sejarah itu berulang dan berkelanjutan. Tidak berhenti hanya sebagai sebuah kisah yang telah berlalu, kemudian tidak datang lagi. Kita hanyalah bagian kecil dari roda sejarah yang besar. Telah berlalu mendahului kita orang-orang besar, talabatul ilm. Dari talabah dan murid-murid al-imam Muhammad bin Abdul Wahhab pada waktu itu, yang mungkin seumuran antum, yajtahidun, mereka bersungguh-sungguh berjuang, belajar di tengah kondisi yang diselimuti oleh berbagai bentuk kesulitan-kesulitan. Belajar dan belajar, menulis dan menukil, menyampaikan dan memberikan ta'lim murid-murid beliau rahimahumullahu jami'an. Maka lahirlah singa-singa tauhid, pemberani, orang-orang yang tidak mudah minder, tidak tergiur dengan godaan-godaan dunia. Dari para thalabatul ilm, siap berpisah dengan keluarganya, para penuntut ilmu yang dulu mereka masih muda dan kecil, namun melalui hidayah Allah dan kemudian tarbiyah al-imam, al-mujaddid, al-allamah, al-mujahid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, mereka menjadi orang-orang besar yang melanjutkan dakwatul tauhid. Tidak kemudian mereka dahulu berdakwah di hadapan decak kagum para hadirin. Tidak, mereka berdakwah dalam kondisi al-ghurbah, kondisi yang asing. Mau mengadakan majelis pun mereka harus sembunyi-sembunyi. Para thalabatul ilm itu pun belajar dalam kondisi penuh tantangan. Tapi memang demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang besar bermula dari perjuangan yang besar dari mereka. Allah lahirkan orang-orang besar untuk tauhid nampak sejak mudanya, sejak kecilnya. Sejak mereka masih anak-anak. Dan pada waktu itu pun tentu ada orang-orang yang larut dalam kenikmatan dunia, ingin berkumpul dengan keluarga, ingin santai-santai, ingin tidur, ingin bermalas-malasan, ingin bermain, ingin bertijarah, berjual beli, tergoda dengan lingkungan, dengan teman-temannya atau pamannya atau orang tuanya, ayahnya sebagai tujar. Ada yang terganggu, tergoda, gak sabar ya belajar. Apa hasilnya? Kemana mereka sekarang? Mereka pun telah wafat, tidak masuk dalam roda perjuangan sejarah, ya, roda sejarah perjuangan tauhid. Ya sudahlah, berlalu.
Pada waktu itu di Najd juga demikian, di Hijaz juga sama. Yang bertijarah dia punya kendaraan-kendaraan yang memang pada waktu itu terhitung berharga. Tidak ada kendaraan seperti di zaman ini. Mereka membangun rumah, memiliki tenda-tenda yang terbuat dari kulit unta yang mahal, yang tidak mampu membelinya kecuali para tujar, para bisnismen kata orang sekarang. Kemana mereka sekarang? Ya sudah, wafat. Tapi thalabatul ilm yang duduk di majalis ilm dengan susah payah, kawannya bermain, kawannya tertawa, berbahak-bahak, dia menulis, menghafal, memurojaah, mereka menjadi orang-orang besar. Nama mereka terus dikenang dan didoakan oleh kaum muslimin. Muncul nama-nama besar dalam sejarah yang mungkin nanti dalam beberapa kajian kita terkait hal ini akan tersebutkan nama-nama mulia tadi. Wahai Ahlus Sunnah, Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab telah melalui masa-masa yang penuh tantangan. Yang penuh kesulitan. Nyawa jadi taruhannya. Anak istri pun demikian, keluarga jadi taruhannya. Dakwah beliau ternyata benar-benar memberikan pukulan berat kepada banyak kalangan. Kaum kufar Eropa pada waktu itu yang telah menguasai dinasti Uthmani, Al-Khilafah Al-Uthmaniyah, di mana Khilafah Uthmaniyah hanya tinggal nama, berjalan berabad-abad tanpa memiliki kekuasaan dan kemampuan, di bawah dominasi Eropa, Perancis, Jerman, Inggris pada waktu itu, merasa terganggu dengan adanya dakwah Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab di Najd. Daerah Najd, padang pasir yang luas, yang tidak diperhitungkan oleh kekuatan Eropa pada waktu itu, sehingga mereka tidak tertarik untuk menjadikan Najd bagian daripada kekuasaannya, daerah jajahannya, di mana mayoritas Jazirah Arabia, Syam, Irak, Mesir dan yang lainnya di bawah kekuasaan yang bagian daripada Khilafah Utsmaniyah, benar-benar dijajah oleh kekuatan kufar Eropa pada waktu itu. Najd, daerah yang kering, pasir yang luas. Siapa yang kesana? Siapa yang akan tinggal di situ? Apa yang manfaat yang bisa diambil dari daerah seperti itu? Subhanallah, Rabbul Alamin, Rabbus Samawati wal Ard. Pencipta, pemilik dan pengatur langit dan bumi dan segala isinya punya kehendak. Kalau mereka punya makar dengan perhitungan jahil dan kebodohan mereka, Allah Subhanahu wa taala khairul makirina biman yamkur. Muncul dari negeri yang jauh, kering, tidak diminati oleh manusia, seorang anak manusia bernama Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala. Dari seorang anak kecil yang tumbuh besar dengan penuh kesabaran, dia belajar keliling ke berbagai daerah pada waktu itu. Keluar dari Najd, dia belajar. Orang gak mengira awalnya. Kufar pun tidak mengira bahwa akan muncul dari orang yang kecil ini, yang rajin belajar, teguh dan tekun, ternyata menjadi orang besar yang kemudian dinilai paling merepotkan kaum kufar Eropa pada waktu itu. Dan ternyata juga kaum Syiah Rafidhah dan Al-Batiniyah pun menilai bahwa dakwah yang dibawa panjinya dan dikibarkan benderanya oleh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah adalah tantangan terbesar mereka. Begitu juga ahlu tasawuf dan juga orang-orang yang melakukan praktek-praktek perdukunan mengkelabui masyarakat pun terusik dengan adanya dakwatut tauhid. Mereka mencoba ingin membantah secara prosedur ilmiah, gak mampu. Karena ternyata yang disampaikan oleh beliau di samping memang tulisan-tulisan yang ilmiah berdasarkan dalil-dalil Quran was sunnah dan kembali atau merujuk kepada fahmus salaf, kemudian didukung pula oleh al-madhahib al-arba'ah, madhab yang empat, di mana syekh tidak jarang menukil fatwa beliau-beliau tersebut, didukung oleh ulama al-madhahib lainnya, Syafi'iyah, al-Hanabilah, al-Malikiyah, al-Hanafiyah. Dilihat tulisan-tulisan dan karya beliau begitu ilmiah, gak ada jalan bagi mereka membantah tulisan-tulisan beliau yang ilmiah tadi. Yang lebih memberatkan mereka, ternyata karya-karya syekh di samping ilmiah kokoh dan kuat, di waktu yang sama dia mudah untuk dipahami, mudah untuk dipelajari, gak rumit. Kata-katanya yang digunakan ringkas, mudah untuk ditelaah, cocok untuk para talabatul ilmi sughar, sehingga karya beliau itu diminatin oleh masyarakat, diminatin oleh kaum muslimin pada waktu itu. Ini yang membuat dakwah beliau itu mudah diterima. Subhanallah, tanpa dirasa salah satu tokoh besar liberalis di masa ini mengatakan bahwa Wahhabi, kata dia, kenapa dakwah mereka mudah diterima? Karena Wahhabi mampu untuk memberikan dan menyajikan definisi tauhid dengan mudah dan gamblang. Tidak rumit seperti caranya al-mutakallimin atau kaum filsafat. Ini yang menyebabkan dakwah mereka itu mudah diterima. Tidak jelimet. Apa itu tauhid? Yang dengannya setiap muslim bisa memahaminya dan mengamalkannya. Ini dakwah Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Karena memang Islam itu mudah. Rasulullah SAW menyatakan, bu'istu bil hanifiyati samha. Aku diutus dengan agama hanifiyah, millah hanifiyah, samha, mudah. Mudah diamalkan, gak berat. Mudah difahamin, gak jelimet, gak rumit. Ini yang ditekankan oleh Syekh Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Seorang alim, faqih, tapi dia bisa memilih mana yang mudah. Nih, ini dikumpulkan jadi satu karya kecil, ringkas, padat. Ini yang membuat marahnya mereka, mau membantah gak bisa karena orang awam pun jadi faham. Orang awam, badui-badui pun jadi faham. Sehingga ulama mutasawwifah dan ar-rafidhah gak mampu, akan dibantahin oleh masyarakat awam sekalipun. yang mempelajari salasatul usul, kasyfus syubuhat, kitabut tauhid, maka sejarah berulang kembali di masa tersebut, yaitu ahlul batil menggunakan al-kadzib wal iftira, dusta dan isu yang diada-adakan, mengada-ngada isu dusta atas nama Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Kita pada hari-hari ini insyaallah secara bergantian di sela-sela pelajaran kita dalam kitab Usulul Iman ingin mempelajari berbagai bentuk isu-isu dusta yang disematkan kepada Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab yang terzalimi dalam berbagai bidang, dan kita akan mendengarkan jawaban para ulama termasuk beliau sendiri dan murid-muridnya dikala itu dalam surat menyurat mereka dan karya-karya tulis mereka. Di antara kedustaan yang dinisbatkan kepada beliau adalah bahwa Muhammad bin Abdul Wahhab wa atba'uhu dan para pengikutnya yukaffirunal muslimina umuman, mengkafirkan kaum muslimin secara umum, dan bahwasanya semua pihak yang tidak masuk dalam dakwahnya atau dalam teritorial negaranya pada saat itu ketika berdirinya negara Saud yang pertama bersama Al-Imam Muhammad bin Saud, maka difonis oleh beliau dan pengikutnya sebagai kufar. Nah,
naktafi bihadzal qadr wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.